Malonus Marijos radijo klausytojai, girdėsite brolio kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas apie šventosios dvasios atsiuntimą ir devintinės švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę.
Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs įves į tiesos pilnatvę. Nekalbės į savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi ir praneš, kas turi įvykti. Jį pašlovins mane, nes jums iš to, kas mano ir jums tai paskelbs. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Visa, ką tėvas turi, yra ir mano. Man kažkaip šioje vietoje prisiminė tą garsioji sūnaus palaidūno istoriją, kur tėvas sako, vaikeli, juk visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo potauti ir linksmintis, nes tavo brolis buvo žuvęs ir atsirado, buvo miręs ir atgyjo. Jėzus mums kaip ir artimiausias ir suprantamiausias, nes apsireiškė per įsikūnymą, atėjo į mūsų tarpą, buvo vienas iš mūsų ir leidosi paliečiamas ir buvo girdimas ir matomas ir prisikėlęs iš mirties, nugalėjęs mirti, jis vėl ateina pas apaštalus ir leidžiasi vėl paliečiamas, taip kad net Tomui leidžia pirštą įdėti į savo žaizdas. Bet tėvas ir šventoji dvasia lieka mums tokie paslaptingi, kaip ir toje patarlių knygoje, kur kalbama apie sutvėrimą, kaip Viešpats kuria pasaulį. Ir prisimenu vaikystėje, paauglystėje, dar pats paišiau paveikslus, senuką su barzda kurianti žemę ir dangų, ir paukščius, ir visokius gyvūnus. Šiandien jau taip nebepaišyčiau. Supratau, kad mes negalim jo taip vaizduoti, per daug jau primityvu ir susiaurinama viskas. Ir kad Dievas, dvasia, tėvas yra didžiausias, ko gero, mums lipinys. Mes galim tik jo meilę pažinti, jo išmintį, jo šlovę, jo jėgą pažinti iš jo kūrinių. Kūrinyje liūdija apie jį, koks jis yra nuostabus. Ir ta dvasia, kuri jau pradžios knygoje minima, ne, čia patarlių knygą mes turim, kur pabaigoje sako, aš didį džiaugsmą jam kėliau, kasdien akivaizdoju jo, aš linksma šokinėjau, žaiksmingai bėgiojau po visą pasaulį, be galo džiugu man lankytis pas žmonės. Mes taikome to žodžius šventajai dvasiai, kuri irgi yra labai paslaptinga, nes yra dvasiai, o mes pasaulį labai kūniškai suvokiam, kūniškomis akimis, kūniškomis ausimis, kūniškomis rankomis. Norėtume pačiupinėti, norėtume pamatyti, norėtume išgirsti. Dabar mes jau daug mokslę pasiekė ir žinom, kiek yra daug dalykų pasaulyje nematomų ir mums nejaučiamų. Ir tik labai jautrus prietaisai, naujos technologijos jos gali užtikti. Daugybę amžių žmonės buvo įsitikinę, kad žuvis yra nebelės, nes pasinėrė žmogus negirdi žuvų balsų. O sukūrus elektroniką, mikrofonus, įkišus mikrofoną po vandeniu, išgirdo, kad visas pasaulis po vandeniu knibžda daugybę garsų, kad banginiai skleidžia garsus labai panašius į mūsų lakštingalų garsus. Gabaritai skiriasi, o garsą labai panašų skleidžia. Ir daugybė žuvų labai keistus ir juokingus garsus leidžia ir tarpusavį bendrauja, komunikuoja kaip paukščiai, kaip žvėris, kaip ir mes žmonės. Taigi žmogui vis atsiveria naujos galimybės pažinti tai, kas buvo daug amžių už ribos, mūsų pojūčių ribos. O dvasinis pasaulis, jis dar joks prietaisas nesurastas. Galbūt parapsichologai gali panaudoti kokias nors technikas, ale astralams kažkokioms energijoms pafiksuoti, Arba kaip vakar dar kartą žvilgterėjau į YouTube'ą, paskutiniųjų šių metų ugnies nužengimą Kristaus kape, kaip ten tūkstančiai prisigrūdę į tą baziliką, laukė to stebuklo, kada nužengs šventoji ugnis ir jie ten turi vieną tokią koloną, va mes nežinojom, kai lankėmės, o ten prie įėjimo yra viena iš trijų kolonų, kuri įskelta yra, va, buvo vienais metais iš turkų valdžios armenai įsikovoja, kad tik jie galės priimti tą ugnį nužengiančią stebuklingai Kristaus kape Velykų naktį, na, šeštadienio naktį. Kaip mes Velykas švenčiam ir va, ortodoksai graikai liko už vartų pravoslavui. Ir vis tik ugnis nužengė lauke ant tų ortodoksų vyskupo žvakės ir įskėlė koloną vieną. Ir visi dabar pravoslavai bučiuoja tą koloną kaip didžiausią stebuklą. Ir va, tūkstančiai laukia kiekvienais metais, o ypač iš Rusijos gausybė piligrimų, skrenda lėktuvais į Izraelį, kad patirtų tą stebuklą, ugnį, kad pamatytų stebuklingą. Nežinau, kiek jau ten Jėzų prisikėlusi sutinka, ar iš vis tik jo prisikėlimu, nes jau iš komentatorių gali kažkaip nujausti, kad neaišku, kur prioritetai yra ir va kažkokie ten, va žiūrėk, jau rodo, kažkas ten, kažkas kibirkščiuoja palubėse, koks nors spindulėlis, kur nors ten atsispindėjo, koks veidrudėlis, o visi ten šešėlius gaudo po tą baziliką, jau tos ugnies visi baisiausiai laukia, nors labai paprasta ten nusineša mažą lampadikę, nuo jos uždega. Taip kaip mes šventinam ugnį ir velykinę žvakį užsidegam, tam panašiai. Bet ten vat, priimama kaip stebuklas, kai patriarchas išeina su dviem degančiom žvakim, aišku, apšviestas tos ugnies, tai čiut nekrenta nuo tų visų metalinių gargarų užsilipę, kad pirmieji gautų tą ugnį. Toks kipišas vyksta, ten žydų policininkai turi darbo mujuotis į visas pusės, kad apgintų tą patriarchą nuo tų piligrimų. Ir stebuklas, kad nedegina, ir per televiziją aiškina, kad nedega ta ugnis, visi maudosi toj ugnį, apsiprausi rankas, kojas, tas veidus ir panašiai. Kažkodėl žydai paskui tą dieną nemažai žmonių gydo nuo apdegimo. Dažniausiai rusų tautybės. Va, nei armenai, nei graikai tų dalykų nepraktikuoja, bet va, Rusijai kažkoks va, toks yra įdomus dalykas. Ir galvoju, nu, kam reikals, kodėl taip. Va. Ir tuo patvirtinama, va, kad įskilo ta kolona, kad užsidegė ta žvakė kažkada, kažkur, kažkam. Tai jau patvirtinamas, kad čia tikriausias tikėjimas pravoslavui panašiai. Ir galvoju, mama mėja, kiek mes esam susiskaldę. Ir dėl tos švenčiausios trijybės slėpinio, kiek ginčių tarp teologų kilę. Ir po Nikėjos susirinkimo atsiskyrus pravoslavams nuo vakarų rytų bažnyčiai atsiskyrus, buvo netgi nauja dogma rytų bažnyčioje pravoslavų įtvirtinta, paimtas iš Nikėjos tikėjimo išpažinimo žodelis ir sūnaus nuginčyta, kad tik iš tėvo šventoji dvasia, iš sūnaus ne, mes sakom ir sūnaus, o ortodoksai sako iš tėvo ir sūnaus praleista, tas tikėjimo skirtumas vadinamas filijokvė. Ir iki šiol tuo didžiuojamasi ir labai mes čia suprantam jau tuos dalykus. Ir čia labai jau svarbu yra, besiginčydami, kas tą šventąją dvasę atsiūs ir per ką, taip ir nesulaukėm tos šventosios dvasios. Užuot priėmę tikėjimų, nuolankiai priėmę tikėjimų, Dievo malonę, tą Dievo dovaną, kaip apaštalai sekminių dieną, tiesiog priėmė dovaną ir išėję liūdėjo Jėzų, pažinę Jėzų savo širdyse. Iki tol jie atrodė visi kaip našlaičiai, Jėzaus palikti, Jėzus įžengė į dangų, jie pasimetė, Jėzus jiems paliko uždavinį eiti skelbti Evangeliją, padaryti visų tautų žmonės, jo mokiniais krikštijant vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Ir kaip tą daryti, nuo ko pradėti, kai jie čia užsidarė, bijo nosį iškišti, kad su jais nepasielgtų taip, kaip su Jėzumi pasielgė. Bet kai ant jų nužengė šventoji dvasia, jų širdis pagal šventosios dvasios galę prigimti mums nesuprantamų būdų, jie gali ateiti žmogaus širdį, persmelgti žmogų ir jį pristato mūsų širdise Jėzų. Iš tikrųjų, kai mes šaukiamės Jėzau, ateik į mano širdį, ateina šventoji dvasia ir atstovauja Jėzų mano širdyje. Jėzus tai sėdi tėvo dešinėje ir ateis laikų pabaigoje sugrįž. Kaip jis sugrįž su žaibais, kaip ten su angelais, su prisikėlusiu kūnu šlovingui ir panašiai. Bet dabar jis ateina į mūsų širdis per krikštą šventosios dvasios gale. Šventoji dvasia nužengusi žmogaus širdį atstovauja ir tėvą, ir sūnų mumise, ir įvedamus į tą Dievo pažinimą, į tą Dievo meilės sukūrį. Švenčiausias trybės vidinį gyvenimą liūdydama mums, tėvo meilė mums ir Jėzaus meilė mums. Ir taip man patinka tas paveiksliukas, kaip tėvas siunčia šventąją dvasę. Ir ten va, toje ikonoje matot, kaip bažnyčia vaizduodavo seniau, rankikė, tai tėvas, kuris siunčia šventąją dvasę. Tik rankikė pavaizduota taip minimalistiškai, va ten tėvas siunčia šventąją dvasę, o tas balandis šventoji dvasė sklendžia ant Jėzaus ir pasilieka su juo ant jo, jis patepama šventosios dvasios jėga, Dievo jėga ir tampa mesiju, pateptuoju po krikšto išbridus iš vandens jam. Va, jis ateina į sinagogą ir pritaiko Izaijo pranašystę savo, prisistatydamas kaip Mešiech, kaip Mesijas pateptasis, Hristos. Taigi, ta šventoji dvasia suteikiama ir mums per krikštą, kai mes krikštijėmės ir jau nebesame našlaičiai, kaip tie apaštalai gavę šventąją dvasią, jau jie nebėra našlaičiai. Jie patyrė įsūnystę. Jie suprato, ką Dievas su jais padarė per Jėzaus atpirkimo auką, atpirkdamas ir susigražindamas mūsų savo ir apdovanodamas mūsų savo gyvybę, savo dvasę. Jis dar labiau mus išaukštino ir apdovanojo negu Adomas ir Ieva buvo apdovanoti, nes mums dovanota šventoji dvasė, mes ne tik atpirkti, nuvalyti nuo nuodėmės ir atstatyti tai, ką Domas su Ieva prarado, bet mes dar daugiau gaunam šventąją dvasę, tą Dievo vaikų gyvybę mumise, tą jėgą, su kuria Jėzus prasidėjo motinos įščiuose, Marijos įščiuose. Ir ta jėga gyvena mumise ir mus gali perkeisti ir mus veda ir mus jungia su tėvo širdim. Tai yra nuostabu, mes esame įsūnyti, mes per šventąją dvasę pažįstame ir Jėzų, ir tėvo meilę. Ir galim su tikėjimu šventosios dvasios vedami kreiptis tėvę mūsų, kuris esi danguje. Ir jau nebėra tėvę mano, bet tėvę mūsų, nes per šventą tą dvasę, pažinus tėvo meilę, mes vieni kitiems tampame broliais ir sesėmis, nebeįkainuojamais viens kitam, amžinybės broliai ir seseris. Ir tas šventoji dvasė mus surenka, surenka į bažnyčią, surenka į bendruomenę, į šeimą ir jungia mus meilės, pagarbumo ir tikėjimo ryšys. Jungia šventoji dvasė savimi, nes ji kaip per Kristaus kūno narius, per mus teka ir mus visus sujungia ir maitina ir mes vieni nuo kitų priklausomi, kiek mes esame atviri šventajai dvasiai ir kiek mes tarnaujam šventosios dvasios jėga viens kitam, tiek mes patiriam tos dvasios veikimą mūsų tarpe. Taigi galima būti daug įvairiais aspektais, įvairiais kampais žiūrėti tuos dalykus ir kalbėti apie tai. Bet va, tėvas siunčia šventąją dvasią. Šventoji dvasia veda mane į Jėzaus pažinimą, kai aš pažįstu Jėzų kaip Dievo meilę įsikūnijusią ir paukotą už mane Golgotoj. Aš atsiduodu jai ir prisikėlusiai, nugalėjusiai mirti, nugalėjusiai pragarą. Pasitikiu Jėzumi kaip savo išganimo vadovu, kaip savo atpirkėjų viešpačiu. Ir jis veda mane į tėvo namus per paklusnumą jam, kai aš klausau jo žodžių, aš seku juo ir einu su juo į tėvo namus, grįžtu namo. Ir va, visa švenčiausioji trejybė dalyvauja mano dvasiniam gyvenime, įtraukia mane į savo vidinį gyvenimą, leidžia man pažinti jų tarpusavio meilę, moko mane mylėti kitus, džiaugtis kitais, leisti būti kitiems kitokiais ir džiaugtis tuo kitoniškumu ir dovanoti save kitiems ir priimti kitus kaip Dievo dovaną. Dėl to jis vertas garbės ir šlovės, kad mūsų pasigailėjo, nepaliko mūsų našlaičiais, bet apdovanojo mūsų savo gyvybę, prikėlė mus, atgimdė iš dvasios ir sujungė mus amžinos giminystės, amžinos brolystės, seserystės ryšiais. Aleliuja.
Jūs girdite Marijos radiją.
Malonus Marijos radijo klausytojai, tęsiant laidą girdėsite brolio kunigo Gedimino Numgaudžio homiliją apie devintinių švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę.
Jau pirmaisiais krikščionybės amžiais vyko susiskaldimas ir atsirado eretikų, kurie neigė Jėzaus įsikūnymą, neigė Jėzaus žmogišką prigimtį. Ir todėl susirinkę bažnyčios tėvai, vyskupai, studijavo raštus, ir ieškojo, kaip Dievo žodžiu užtvirtinti Jėzaus žmogišką prigimtį, kad Jėzus atėjo į mūsų tarpą žmogiškam kūne, prisėmė žmogaus kūną su visom žmogiškom patirtim. Ir tokiu būdu gimė netgi ir tokia dogma, ir Marija buvo paskelbta kaip Dievo motina. Buvo Marijos vaidmuo irgi labai svarbus, kad Jėzus gimė iš Marijos ir kaip žmogus, kaip žmogaus sūnus, kaip Jėzus pats save ir pristatinėjo ir vadino. Ir kuogi mums yra svarbi ši tiesa, tas Jėzaus įsikūnijimas ir šiandieninėme mūsų gyvenime kažkaip ieškant sąsajos su tuo apskaitiniu iš išėjimo knygos, kur girdėjom, kaip Mozė sudarė tarp Dievo ir tautos sandorą ir tauta pasižadėjo klausyti viešpaties žodžio, klausyti Dievo įsakymų ir aukojo aukas kaip ženklą tos sandoros ir tų aukų krauju buvo apšlakstyti. Ir kaip girdėjome laiškė žydams paštolo Pauliaus įžvalgą, broliai, Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas pro aukštesnė ir tobulesnė padangtė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taipogi ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, kaip nesuteptau, kad Dievui nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Taigi ir Paulius pamini tuos veršių jaučių ožių kraują, kuris buvo naudojamas apvalimui ir kaip čia Mozė pašlakstė juos, tai krauja sandoros, kurią su jumis viešpats sudarė visų šitų žodžių pagrindu. Taigi nuo seniausių laikų žmonės kažkaip tikėjo aukos krauju. Kągi reiškia tas aukos kraujas, tas gyvulių kraujas, kuo jis buvo svarbu žmonėms, kaip jis apvalo.
Mes jau dabar nebesuprantame, jau daug laiko praėjo nuo tų praktikų, nuo tų patirčių ir nežinau, kur kokia religija beaukoja. Šiandien gyvulius galbūt kažkokiuose primityviuose pagoniškose tautose dar ir vyksta tie aukojimai. Gal šiandien aukojama kitaip subtiliau, bet senajam bibliniam žmogui buvo tokia aiški tiesa. Nusikaltau prieš kūrėją, nusidėjau, žūstinau kūrėją, nebesu vertas gyventi. Kūrėjo akivaizdoj, kuris teikia gyvybę. Mano gyvybė sutepta, mano gyvybė, kuri yra Dievo nuosavybė, yra pavojuje. Dievas gali atsiimti tą gyvybę iš manęs, kadangi aš nepaklusnus Dievui. Taigi žmonės už nuodėmes aukodavo kito gyvybę. Tai yra nekaltų gyvulių gyvybę. Gyvybė ir kraujas buvo tas pats. Išleisti kraują reiškia išleisti gyvybę. Žydams buvo įsakyta neliesti kraujo ir gyvuliai būdavo pjaunami apeiginių būdų ir draudžiama bet kokie patiekalai, kaip mūsų vėdarai būtų žydams didžiausias nusikaltimas, nes kraujas priklauso kūrėjui, priklauso Dievui, nes tai yra gyvybė. Ir jis turi būti sugražintas, sugrįžti turi pas Dievą. Tai va, tai tokia logika buvo, kad nusidėjęs kaltas žmogus, kaip užstata už savo kalto gyvybę, kad Dievas nesirūstintų arba dievai nesirūstintų, aukoja nekalto gyvulio kraują, kaip užstata už savo kaltą gyvybę, kad galėtų dar pagyventi. Nu, ir aišku, visokių kitokių ten aukų, tiems santykiams atstatyti, išreikšti ir panašiai, žmonės turėjo. Ir va, Jėzus ateina irgi su kūnu ir krauju, kaip čia skaitėme, ateina kaip būsimųjų gėrybių kunigas, praukštesnė ir tobulesnė padangtė, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taipogi ne aužių ar veršių krauju, bet savuoju krauju. Vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Paulius įvardyja Jėzų kaip kunigą ir kaip auką. Ir kaip altorių. Ir kai mes ateinam kunigai prie altoriaus ir bučiuojam altorių, jeigu jūs pastebėjot, kiekvieną kartą tarsi apkabindami bučiuojame, nes bažnyčioje altorius, tas stalas, mums primena šių namų šeimininką, patį Kristų, kuris yra ir kunigas, ir auka, ir aukuras, ir altorius. Taigi mes pasveikiname Jėzų, pabučiuodami altorių. Ir tada sveikiname visą bažnyčią, sakydami viešpat su jumis, tikėdami tuo Jėzaus pažado, kur du, trys susirinkė mano vardu ten ir aš esu jų tarpe. Taigi Jėzus ateina kaip kunigas ir kaip auką atneša save, kaip tas dieviškasis avinėlis, nekaltas, be kaltės, be nuodėmės. Bet ateina, kad paukotų savo gyvybę už mūsų kaltų gyvybę, kad mus nuplautų savo krauju vieną kartą visiems laikams. Ir kaip apaštalas Paulius sako, ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis iškentėjo pirmojoje sandoroje, padarytiems nusikaltimams atpirkti, pašauktieji gautų pažadėtą amžinąjį palikimą. Taigi Jėzus savo krauju apvalo mus, pašventina. Jis nuvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Nuvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad galėtume tarnauti gyvajam Dievui. Kodėl anksčiau negalėjom tarnauti gyvajam Dievui? Todėl, kad kompleksavom, todėl, kad bijojom, todėl, kad jautėmės kalti ir nedrįsome rodytis Dievo akivaizdoje. Tas jaučių ožių veršių kraujas, kuris buvo aukojamas, kaip čia apaštalas Paulius sako, tikėjo, kad jis nuvalo kūną, bet neišdildo sąmoniai nuodėmės. Ir todėl vis iš naujo aukojamas ir aukojamas, ir tas kraujas liejosi ir liejosi šventykloje, be krašto, be ribų, kunigai ten braidžiojo po tą kraują, nes žmonės jautėsi kalti ir jie vis aukojo ir aukojo tas aukas. Ir tos aukos negalėjo apvalyti jų sąžinės. Viduj jie vis tiek jautėsi kalti ir tik tarsi prisidengė tuo aukų krauju, prisidengė drįso rodytis viešpaties akivaizdoj ir tai labai su didelė baime, sakyčiau. O Jėzus savo krauju mus nuvalo mūsų sąžinę nuo mirties darbų. Nuvalo, tai vadinasi, sunaikina tų mirties darbų, tų nuodėmių, tos kaltės nepaliek. Kad mes drąsiai galėtume vaikščioti Dievo akivaizdoj, tarnauti Dievui, džiaugtis Dievo meilę, gyventi Dievo vaikų gyvenimą, gyventi Tėvo palaiminimais, Dievo pažadais. Todėl mes kiekvieną kartą, kai švenčiame šventas mišes, tą Kristaus aukos sudabartinimą, Dievo žodžio gale, mes kiekvieną kartą dėkojam Dievui už atpirkimą, dėkojam už tą Jėzaus kraują, kurį jis vieną kartą paukojo, kad nuplautų mus, išlėjo tą kraują, kad nuplautų mus, nuvalytų mus savo krauju, pašventintų mus Dievo vaikų gyvenimui, Dievo vaikų laisvai. Taigi, kiekvieno šventos mišos tarsi yra mūsų dvasinės nepriklausomybės šventė, kurioje mes dėkojame Dievui už pergalę, dėkojame už meilės pergalę, už gailestingumo pergalę, už atleidimo pergalę Jėzuje Kristuje. Dievas mums viską atleido, viską dovanojo, visas mūsų nuodėmes, paukodamas Jėzų kaip avinėlį, kad jo krauju nuplautų mus, pašventintų mus, kad mes nebebijotume jo, bet pasitikėdami jo meilę drąsiai ateitume pas jį, apsisprendę gyventi su juo, dėl jo ir jam. Tai iš tikrųjų yra didelis dalykas kiekvieno žmogaus gyvenime. Ir galbūt ne vienas galėtų čia esančių paliūdyti, kaip pasikeitė jų gyvenimai, kai jie savo širdį suvokė, jog Jėzus yra mano asmeninis atpirkėjas. Mes dažnai Jėzų girdim vadinamą atpirkėjų. Galbūt kartais kalbame ir maldas ir kreipiamės jį atpirkėjų, kalbam apie atpirkimą, bet dėja ne visiems dėja tai iki širdies. Daugeliui save vadinančių krikščionimis, drįstu sakyti vadinančių krikščionimis, nes neįmanoma būti krikščioniu, nepriėmus asmeniškai, sąmoningai, nesuvokus Jėzaus kaip savo asmeninio atpirkėjo. Nes kol tu neįtikėjai, jog esi atpirktas Jėzaus krauju, nesupratai, ką Dievas dėl tavęs yra padaręs. Nesupranti, į ką jis tave kviečia. Gyveni dar pagonybėje. Ir Jėzus gali būti tau vienas iš mokytojų. Bet jeigu tu savo širdį suvokiai tą paslaptį, tą Dievo meilės paslaptį, visą širdim suvokiai, kad esi atpirktas ir įtikėjai tuo atpirkimu, tavo gyvenimas turi pasikeisti. Nebeįmanoma gyventi kaip seniau. Viskas apsiverčia aukštyn kojom. Tuo pačiu tu esi pašauktas šlovinti jį, dėkoti jam, liudyti atpirkimą. Visų savo gyvenimą. Jeigu esi atpirktas, esi jo nuosavybė ir gyveni nebe savo, bet gyveni jam, dėl jo. Ieškai jo valios savo gyvenime. Ir džiaugiesi savo atpirkėjų ir trokšti, kad visi jį pažintų, kad visi jį mylėtų, kad visi turėtų gyvenimą, kad Jėzaus auka ant kryžiaus Golgotoj neliktų dėl kitų žmonių be prasme. Bet Jėzaus kūno ir kraujo paslaptis turi dar daug visokių kitokių atšakų. Kodėl sakau paslapties? Todėl, kad suvokti įsikūnyjimą yra labai nelengva. Įsivaizduokite, jeigu kas nors pasiūlytų jums šį vakarą pavirsti kokiu slieku, tai būtų mažiau negu Jėzų įsikūnyti. Kaip šventas raštas sako, jis apiplėšė save, jis nesilaikė godžiai lygybę su Dievu, bet apiplėšė save, priimdamas tarno išvaizdą, priimdamas žmogišką prigimtį. Jis viskuo tapo panašus į žmonės išskyrus nuodėmę. Ir tas jo gimimas, tas jo atėjimas per mergelę, paguldytas kūdikis ėdžiuose, Dievas, tas silpnutis, gležnutis, toks pažeidžiamas kūdikėlis, kuris rėkia, kuris šlapinasi, kuris yra priklausomas nuo tos mergelės, nuo tos neturtingos šeimos. Čia mūsų Dievas, čia mūsų Mesijas, čia mūsų gelbėtojas, į kurį mes sudedame viltis. O čia yra Dievo šedevras. Kaip jis taip nusižemina, kaip jis taip nusileidžia iki mūsų prigimties, bet dar didesnė paslaptis, kaip jis save priboja ir nusižemina save, atiduodamas duonos pavidalę mums kaip maistą suvalgyti. Kad mes turėtume gyvybę, Dievo vaikų gyvybę, kad mes turėtume jėgų gyventi meilę. Kad galėtų būti su mumis labai arti fiziškai, jis priima duonos pavidalą. Ateina į duonos pavidalą. Žodžio gale. Kaip anuomet angelas ištarė Marijai, tu pradėsi šventosios dvasios, pagimdysi sūnų, jis bus aukščiausios sūnus ir panašiai. Ir Marija patikėjo tai žodžiais ir ta žodis tapo kūnu, kaip evangelija skelbė. Šventai dvasi veikiant tapo kūnu Marijos iščiuose. Nu čia angelas tą Dievo žodį ištarė. O dabar čia mes greit su Kestučiu tarsim žodžius. Nu, tokie du vargšeliai, ne arhangelai, bet tokie du vargšeliai pakūtos broliukai. Ir sakysim, Jėzaus vardu, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Ir va to žodžio gale mes tikime, kad ta duona pasikeičia. Išvaizda lieka duonos, bet įvyksta esmė kaita. Substancija ta pati, bet esmė kaita, mes priimam jau kaip Kristaus kūną. Ar įmanoma protu suvokti? Neįmanoma. Tai yra tikėjimo dalykas, tikėjimo paslaptis. Ir kartu tai yra Dievo meilės paslaptis. Ir jis sako, tai darykite mano atminimui, laužykite tą duoną, bet gal ne tik tą duoną laužyti jo atminimui, bet ir save kaip duona, Jėzaus pavyzdžių, laužyti ir dalinti save kitiems. Nebegyventi dėl savęs, bet gyventi dėl kitų, atiduodant save kitiems. Nes kas atiduoda gyvybę, tas ją atras, kas ją bando išsaugoti, tas ją praras. Ir tie žodžiai nepraeis, neišsipildė. Taigi, mano broliai ir seserys, iš tikrųjų Dievo meilė apsireiškia taip netikėtai. Žmonės turi pretenzijų, va, jeigu aš pamatyčiau, jeigu jis man pasirodytų, ar dar kažkaip, aš įtikėčiau. Dabar jis nukalė visas mūsų pretenzijas, jis per arti mūsų. Ir mes dažnai nebepernešam jo artumo, įsikūnyjime. Jis tapo vienas iš mūsų, jis atiduoda save duonos pavidalę, jis sako, aš esu jūsų tarpe, ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Taigi, koks yra Dievo planas mums? Jis myli mus, trokšta būti su mumis ir ateina pas mus, kaip vienas iš mūsų, kad mes nebijotume kitokio, kad galėtume priimti jį. Jis ateina paliūdyti mums tėvo, kad jis myli mus, laukia mūsų. Jis ateina būti su mumis dar arčiau ir dar arčiau per šventąją dvasę, ateina į mūsų širdis ir apsigyvena mūsų širdise ir mus perkeičia ir pašventina. Ir mūsų kūnus padaro garbingus orius, jis apvelka mus savimi. Tas geriausias rūbas, kurį paminėjo Jėzus, pasakodamas sūnaus palaidūno istoriją, aš manau, yra Jėzus. Tėvas apvelka mane geriausiu rūbu, apvelka mane Jėzumi. Jėzaus orumu, Jėzaus garbe sugražina tai, ką Šetonas buvo iš manęs pavogęs. Jis apauna mano kojas, ryštų skelbti taikos evangeliją. Jis užmaudina žiedą, suteikdamas man valdžią ir galę. Tiek dvasiniam, tiek fiziniam pasaulyje, kad jo vardu galėčiau kažką daryti pagal jo valią. Taigi, Jėzaus įsikūnijimas, Jėzaus kūno paslaptis verčia mus kitaip pažvelgti savo kūną. Šetonas labai nekenčia mūsų kūnų ir jis visai bando sudarkyti, subjauroti tuos kūnus. Jis dažnai juos puola ir smūgiuoja ligomis, kad tik mes negerbtume kūno, kad tik mes šlikštėtume to kūnu, kad mes atstumtume, kad mes smurtautume, žudytume, naikintume ir panašiai. Vartotume ir paskui po to vartojimo gėdytumės, Jėzus ateina, kad atstatytų mūsų kūno orumą, ateina priėmęs mūsų kūno prigimti, ateina į mūsų tarpą kaip kūnas, kad išlaisvintų mūsų sąmonę iš kaltės, iš gėdos, iš baimės, kad mes nebesigėdytume savo kūniškumo, bet džiaugtumės juo, dėkotume už jį Dievui ir išnaudotume tą kūniškumą Dievo darbams, kad mūsų kūnai taptų teisumo ginklai, teisumo įrankiai Dievo darbams daryti, džiaugtis Dievo dovanotų mums gyvenimu, o labiausiai, kad tie kūnai būtų meilės įrankiai. Ir aš manau, kad angelai pavydi mums, žiūrėdami į mūsų gyvenimą, pavydi mums kūniškos prigimties, kai mes globojam ligonius, kai mes glostom vieni kitus, kai mama glostų kūdikį, kai seselė patarnauja su meilė ligoniui, mes tų rankų, kojų pagalba galim daryti meilės darbus tokius paprastus, kurie įgauna amžinybėje begalinę vertę. Ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, man padarėte. Ir laukia jūsų gausus atlygis danguje, beribė Dievo meilė dangiškoje puotoje.
Mėlyjei Marijos radijo klausytojai, girdėjote brolio kunigo Gedimino Numgaudžio homilijas apie šventosios dvasios atsiuntimą ir devintinės švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo iškilmę.